substantionem et hegemonia factatum, qui oter nos homines et oter nos tiram salutem descendite genis, et interna tus est descit. Factus est crucifixus etiam pro nobis substantia Pilato, Jesus et sepultus est, et resurrexit tertiam die, et tuum scripturas et ascend. Terum lenturus est tum gloria, iubitur alios et mortuos, tuius geminum erit finis, et in spiritum sanctum dominum et lilificantem. Et filios in laboratur et hom glorificatur, qui lotus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et adorum, et expector resurrectionem mortuorum,